dobrodošli u program Radija Slobodna Evropa za Srbiju u 14 sati uživo iz studija u Beogradu. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Peđa Urošević. Na početku emisije najvažnije vesti za utorak, 8. mart. Opozicionar Navalni iz zatvora pozvao na nastavak protesta u Moskvi zbog ruske invazije na Ukrajinu. Vozači kamiona iz Srbije uspeli da napuste Ukrajinu. Iz Amnesty Internationala skrenuli pažnju na alarmantno pogoršanje ženskih prava u prošloj godini. Zaštitnik građana upozorio na diskriminaciju žena u Srbiji. U Srbiji sutra maksimalna temperatura do 5 stepeni i promenljivo oblačno. U današnjoj emisiji ćemo čuti kako je savjetnik ukrajinskog predsjednika Mihajlo Podoljak ocenio rezultate treće runde pregovora sa ruskom stranom.
U pogledu ključnog političkog kolosijeka, koji uključuje prekid vatre i prekid neprijateljstava uopšte, intenzivne konsultacije će se nastaviti. Do danas nema rezultata koji značajno popravljaju situaciju. Međutim, konsultacije će se nastaviti i doći ćemo do rezultata.
Konsultacije, još raz predpredstavljaju, budu prodlužene i mi otrimamo rezultat.
A čućemo i kako je na Kopaonik Biznis Forumu ministarka energetike Zorana Mihajlović ocenila energetsku bezbednost zemlje.
U narednom periodu ćemo morati jako da vodimo računa, možda čak i neke naše predloge, scenarija da prilagođavamo i menjamo kako bismo zaista do te 2050. bili i klimatski neutralni, ali karbon neutralni, ali isto tako i pre svega bezbedni.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Rusija nastavlja sa opsadom Ukrajine. U toku je evakuacija stanovništva Irpina i Sumija. Organizacija Human Rights Watch upozorila je da je u napadu na Irpin Rusija prekršila zakone rata. Granatiranje i dalje sprečava evakuaciju civila iz mnogih opkoljenih gradova. Treća runda mirovnih pregovora završena je bez konkretnog dogovora. Nova je najavljena za danas. Detalje donosi Daniel Apro.
Ruski konvoj je ispred Kijeva. U samom gradu vojnici i volonteri koriste vreće peska, gume i kablove za izgradnju kontrolnih punktova. Za svaku kuću, svaku ulicu, svaki kontrolni punkt. Borit ćemo se do smrti ako bude potrebno, poručuje gradonačelnik Vitalij Kličko. U gradovima nedaleko od Kijeva nastavljene su žestoke borbe, naročito oko Buče, Hostomela, Vorzela i Irpina. Teška granatiranja stambenih blokova nastavlja trpika Harkov, grad od 1.400.000 stanovnika. U južnoj luci Odesa također su se čule glasne eksplozije. Oko 200.000 ljudi nada se da će napustiti Mariupolj, lučki grad na jugu, u kojoj je situacija posebno teška. Gradu nedostaje vode, hrane i struje, a telefonske mreže su u prekidu. Bolnice se suočavaju s nestašicom antibiotika, a policija savjetuje stanovništvo da ostane u skloništima. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski rekao da neće napustiti zemlju.
Mi svi na misija, svi pracujemo.
Svi smo na svojim pozicijama, svi radimo. Svako od nas je tamo gdje mora biti. Ja sam u Kijevu. Moj tim je sa mnom.
Moja komanda je sa mnom.
U toku je evakuacija stanovništva Irpina i Sumija. Rusija i Ukrajina složile su se da organizuju humanitarni koridor kako bi se civilima omogućilo da napuste Sumi koji je delimično opkoljen i žestoko granatiran. Ukrajinske vlasti podelili su slike Ukrajinaca koji se ukrcavaju u autobuse u prvoj fazi evakuacije. Treća runda mirovnih pregovora između Ukrajine i Rusije završena je sinoć, bez značajnog napretka.
Nastavili smo razgovore o vojno-političkim aspektima, međutim, to ne ide glatko i još je rano da bi se bilo šta pozitivno govorilo. Mogu samo reći da smo došli s mnogo pisanih dokumenata. Već imamo konkretne dogovore, nacrte i spremne ponude. Nadali smo se da bismo mogli da potpišemo barem protokol o načelno dogovorenim temama, međutim, ukrajinska strana je sve te dokumente odnijela da ih prouči.
Savjetnik ukrajinskog predsjednika Mihajlo Podoljak obeća efikasniju pomoć ljudima koji trenutno najviše pate zbog ruske agresije.
U pogledu ključnog političkog kolosijeka, koji uključuje prekid vatre i prekid neprijateljstava uopšte, intenzivne konsultacije će se nastaviti. Do danas nema rezultata koji značajno popravljaju situaciju. Međutim, konsultacije će se nastaviti i doći ćemo do rezultata.
Konsultacije, još raz predpredstavljaju, budu prodlužene i mi otrimamo rezultat.
Pregovori se nastavljaju. Ministri spoljnih poslova Ukrajine i Rusije također bi trebalo da se sastanu ovog četvrtka u Turskoj. To bi bio prvi sastanak na visokom diplomatskom nivou od početka invazije. Američki državni sekretar Antony Blinken započeo turneru po baltičkim zemljama. predsjednik Litvanije Gitanas Nauseda rekao je Blinkenu da se ruski lider Vladimir Putin neće zaustaviti u Ukrajini i da svet ima obavezu da pomogne Ukrajincima.
Moram reći da jačanje odvraćanja više nije dovoljno i da nam je potrebna napredna odbrana, jer inače će biti kasno. Putin se neće zaustaviti u Ukrajini ako ne bude zaustavljen. Naša je kolektivna dužnost i obaveza da svim raspoloživim sredstvima pomognemo herojskim Ukrajincima. Kad kažem svim, mislim zaista na sve, ako želimo da izbjegnemo treći svjetski rat.
Rusija je najavila da bi mogla da zatvori svoj glavni gasovod do Nemačke ukoliko Zapad zabrani rusku naftu. Cene nafte su zbog rata u Ukrajini već dostigle 13-godišnji maksimum. Umeđu vremenu, nemački ministar poljoprivrede, Cem Ozdemir, upozorio da bi zbog rata u Ukrajini moglo doći do nestašice hrane i povećanja cena. Poskupljenja poljoprivrednih proizvoda ne mogu se isključiti ni u industrijskim zemljama, dodao je on. U Ukrajini je od početka ruske invazije zabeleženo ukupno 406 smrtnih slučajeva civila, objavila je Agencija Ujedinjenih nacija za ljudska prava. UN procenjuje i da je bežeći od rata oko 2 miliona osoba napustilo Ukrajinu, te da se radi o najbrže rastućoj izbjegličkoj krizi u Europi od Drugog svjetskog rata.
Zatvoreni opozicioni ruski političar Aleksej Navalni ponovo je pozvao na proteste protiv invazije Moskve na Ukrajinu, rekavši kako će odgovor Rusa na rat definisati mesto Rusije u istoriji 21. veka. Navalni, kritičar Kremlja koji trenutno služi kaznu od 2,5 godine zbog kako je njegove pristalice i zapadni pravni analitičari nazivaju izmišljenom optužbom za prevaru, napisao je na Twitteru danas da se bez protiv rata sve više širi u Rusiji i da će se antiratni zamah nastaviti u celom društvu. Evropska komisija predložila je novi mehanizam za kažnjavanje dezinformisanja širom sveta, rekao je visoki predstavnik Evropske unije za spoljnu i bezbednosnu politiku Josep Borrell. Borrell je u obraćanju predstavnicima Evropskog parlamenta rekao da Evropska unija treba da bude u stanju da zamrzava sredstva i zabrani putovanja u Uniju svakome ko odgovoran kako bi se skrenula pažnja na zloupotrebu informacija radi manipulacije i pogrešnog informisanja. Predložit ću novi mehanizam koji će nam omogućiti sankcije za sve koji šire dezinformacije, naglasio je Borrell, dodajući da on ne pokušava da definiše šta je istina ili laž u vestima, već da stvori zaštitu od manipulacije društva. A Srbija je ostala praktično usamljena u odbijanju da se pridruži međunarodnoj izolaciji Rusije zbog invazije na Ukrajinu. Time je još jednom ostala van spoljne politike Evropske unije, čija članica želi da postane. Srbija je jedina zemlja na Zapadnom Balkanu koja se nije pridružila ekonomskim sankcijama koje su Evropska unija, Sjedinjene države i druge zapadne zemlje uvele Moskvi. Koliko je održivo za Srbiju da ne sankcioniše Rusiju? Ljudmila Cvetković.
Iako smatra pogrešnim kršenje teritorijalnog integriteta Ukrajine, Srbija zbog toga ne sankcioniše Rusiju. Zvanični Beograd se poziva na tradicionalno prijateljstvo sa Rusijom, podršku za blokiranje članstva Kosova u međunarodnim institucijama i organizacijama, ali i potpunu zavisnost zemlje od ruskog gasa. U nekim segmentima saradnja sa Rusijom nakon 24. februara je i pojačana.
Naprotiv, ne samo da bi Srbija pojačala neki pritisak na Rusiju ili bilo što slično tome, već naprotiv, ona intenziv, sada su te veze još čvršće, vidimo da Air Srbija pojačava broj letova prema Moskvi kada su mnoge druge zemlje obustavile te letove i tako dalje.
Navodi za RSE Marko Kmezić, predavač u Centru za studije Jugoistočne Evrope na Univerzitetu u Gracu. U Srbiji mnogi doživljavaju Rusiju kao zaštitnicu, a ruski predsjednik Vladimir Putin uživa veliku popularnost. Marko Kmezić sa Univerziteta u Gracu navodi da su rezultati istraživanja javnog mnenja u Srbiji, koje je u decembru 2021. uradila savjetodavna grupa za politiku Balkana u Evropi, pokazali da 2/3 građana Srbije ima pozitivno mišljenje o Putinu.
Sama ta popularnost Rusije i predsjednika Putina dovode Vučića u nezgodnu situaciju u smislu promjene strateškog kursa prema Rusiji na samo mjesec dana pred izbore.
Zato Kmezić smatra da će Vučić nastaviti da pragmatično procjenjuje situaciju na način koji će njemu ići u korist, pre svega u unutrašnjoj politici.
Mislim da je njegov manevarski prostor u onom trenutku dosta sužen, bez obzira na pritiske koji sada bivaju pojačani od strane Zapada i konkretno Evropske Unije.
Na značaj sankcije upozorio je i Gabriel Escobar, zamenik pomoćnika američkog državnog sekretara. Naše sankcije su isključile Rusiju iz globalnog finansijskog sistema i privreda Rusije počinje da posustaje, poručio je on. U rezoluciji Evropskog parlamenta od 1. marta pohvaljene su zapadno-balkanske države koje su se pridružile sankcijama protiv Rusije, dok je izraženo žaljenje što Srbija to nije učinila. Dan kasnije Srbija se na sednici Generalne skupštine UN-a ipak pridružila osud invazije Rusije na Ukrajinu. Tome je prethodila poruka šefa delegacije Evropske unije i šefova misija država članica u Beogradu da računaju na Srbiju kada je reč o glasanju o rezoluciji UN-a. Govoreći o eventualnim posledicama koje bi Srbija mogla da trpi zbog nepridruživanja sankcijama, Kmezić ipak primećuje.
Ipak mislim da i dalje je Kosovo tema koja je predstavlja taj tas na vagi u korist Vučića, a kada se govori o različitim spoljnopolitičkim problemima.
Ipak, iako Srbija, dok ne postane deo Evropske unije, formalno pravno nema obavezu da se u potpunosti uskladi sa spoljnom politikom, Kmezić napominje da se potezi Srbije beleže i opažaju.
I to ne samo u institucijama u Briselu, već zapravo dešavanja u Srbiji i protesti podrške agresiji su također deo dnevnopolitičke konverzacije ovde, recimo u Austriji, u Nemačkoj i u dnevnim novinama.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u više navrata poručio da će pritisci na Srbiju biti sve veći da uvede sankcije Rusiji i da postoji manje nego ikada razumevanja za poziciju Srbije bilo gde u svetu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Eksplozija cena nafte i žitarica na svetskim berzama i redovi ispred menjačnica uznemirili su i naše građane i privredu, izjavio je za Radio Televiziju Srbije predsednik Privredne komore Marko Čadež. On kaže da nikada do sada nije bilo ovoliko nepoznanica i da se pred nama pojavljuje nova struktura globalne ekonomije i ističe da je zbog rata u Ukrajini najviše problema sa transportom.
Da, naravno, mi nismo ostrvo koje funkcioniše samo po sebi, dakle, sigurno ćemo osetiti i poskupljenja određenja u nekom vremenskom periodu, ali ono što je vlada dobro uradila jeste da je na vreme, zaista, ja mislim, među prvim zemljama u ovom delu Evrope reagovala kako bi napunila zalihe, robne rezerve, kako bi na vreme obezbedila neke sirovine za koje sada vidimo kako se kreću njihove cene, kolika je potražnja za njima i tako dalje.
Zorana Mihajlović, ministarka energetike, izjavila na Koponik Biznis forumu da energetska bezbednost Srbije uvek bila vezana za političke i geostrateške odnose.
U narednom periodu ćemo morati jako da vodimo računa, možda čak i neke naše predloge, scenarija da prilagođavamo i menjamo kako bismo zaista do te 2050. bili i klimatski neutralni, ali karbon neutralni, ali isto tako i pre svega bezbedni. Zakoni su u prethodnih godinu i po dana doneti, većina podzakonskih akata takođe, za one koji ne znaju, ja mislim da su to zakoni koji daju osnovu da možemo uopšte da pričamo o investiranju u energetskom sektoru koje je preko potrebno ako želimo bilo šta da uradimo u ovom sektoru.
Četvorica vozača kamiona iz Srbije koji su proveli više od 10 dana na ukrajinsko-poljskoj granici ušli su jutros u Poljsku i uputili su se ka Srbiji. Ambasador Srbije u Varšavi Nebojša Košutić rekao je za RTS da je borba za njihov prelazak granice trajala poslednjih 5 dana.
Borba za njihov prelazak granice trajala jedno 4-5 dana unazad, iako su oni tamo proveli 10, nisu nam se odmah javili. Akutan je iz početka bio problem na rumunskoj granici sa Ukrajinom, da bi se pojavio ovaj sa Poljskom, gde su očigledno do tog momenta kamioni prolazili, ali na jednom od 8 graničnih prelaza Ukrajine i Poljske došlo je do problema, to je taj prelaz Jagodino. U Ukrajini su očigledno pooštreni propisi, usvojen je nekakav zakon o ratnoj administraciji koji je doveo do toga da se nadležnost za postupanje tih carinskih graničnih službi donekle promeni.
Četvorica vozača provela su više od nedelju dana na graničnom prelazu Jagodin između Ukrajine i Poljske, a nalazili su se u teškoj situaciji pošto im je ponestajalo goriva, hrane i novca.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Na polovini emisije još jednom najvažnije vesti. Za utorak 8. mart, opozicionar Navalni iz zatvora pozvao na nastavak protesta u Moskvi zbog ruske invazije na Ukrajinu. Vozači kamiona iz Srbije uspeli da napuste Ukrajinu. Iz Amnesty Internationala skrenuli pažnju na alarmantno pogoršanje ženskih prava u prošloj godini. Zaštitnik građana upozorio na diskriminaciju žena u Srbiji. Sutra maksimalna temperatura do 5 stepeni i promenljivo oblačno. Do kraja emisije čućemo i priču o tome šta kažu građani Sarajeva, da li je panična kupovina namirnica u radnjama povodom rata u Ukrajini opravdana. Amela iz Sarajeva.
Mogu da ih osudim jer oni najbolje znaju kako je, šta i taj neki njihov strah, panika, mislim da su negdje i opravdan.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Amnesty International pozvao je na hrabru akciju kako bi se preokrenula erozija ljudskih prava za žene i devojke u 2021. godini. Organizacija za zaštitu prava je u saopštenju povodom 8. marta, koji se slavi kao Međunarodni dan žena, rekla da su mnoge zemlje ukinule pravo na zakonsku zaštitu, ostavljajući žene i one koje brane svoja prava rizicima bez presedana. Događaj u 2021. i u prvim mesecima 2022. godine urotili su se kako bi ugrozili prava i dostojanstvo miliona žena i devojaka, rekla je u saopštenju glavna sekretarka Amnesty International Agnes Kalamar. Nijedno društvo ne može da priušti sebi, niti bi smelo da toleriše takve erozije dostojanstva za više od polovine svoje populacije, dodala je. Zaštitnik građana Zoran Pašalić saopštio je povodom Međunarodnog dana žena da se većina devojčica i žena u Srbiji i dalje suočava sa neravnopravnošću, rodno zasnovanim nasiljem i problemima u ostvarivanju prava. Rodni stereotipi i predrasude su i dalje prisutni, a diskriminacija žena je također vidljiva. Procene govore da je svaka treća žena bila žrtva jedne vrste nasilja. Također, one se teže zapošljavaju, lakše gube posao, za isti posao u proseku zarade manje od muškaraca, ali i mnogo teže stižu do rukovodećih položaja, saopštio je Pašalić danas.
U novoj epizodi podcasta Zaviri ispod površine. Nijedan rat nema žensko lice. Bezbroj pitanja oko samo jednog, ratnog, i to i ženskog ugla. U novom osmoratovskom podcastu otvara Leila Omeragić-Ćatić.
Slava ženama, Ukrajinkama. Slava svim ženama koje pate u svim ratovima. Ovaj podcast posvećujem njima. Slava i svima onima koji dižu svoj glas i na sve načine se bore protiv ratnog bezumlja. I muškarcima i ženama. Majke i očevi, ne dajte svoje sinove. Niste ih rađali da bi išli u rat.
Rat je direktni proizvod patrijarhata. Ratove skoro uvijek zaista počinju muškarci ili žene koje su uvjetovane patrijarhatom. Solidarnost je jedan od glavnih feminističkih principa i u njemu definitivno ima snage da nadvlada patrijarhat. Nažalost, kako je performativni feminizam uzeo zamaha u svim sferama života, tako se i snaga solidarnosti malo izgubila.
Ponovo u crno zavija majke, sestre, djecu. Golobradi mladićima će umjesto cvijeća zasijati zemlju, a one preživjele će zauvijek učiniti invalidima. Fizičkim, psihičkim ili oboje.
I želanje va što bote mi
sila da majka zaštiti svoje dijete je veća i moćnija od svega. To je sila koja može zaustaviti rat.
Sila sposobna ostanoviti vojnu.
Ženosti mnogih žena mi saznajemo upravo tu drugu perspektivu i drugu stranu rata, ratovanja, postratnog perioda i trauma.
We succeeded with a heavy media campaign.
Uspjeli smo samo sa žestokom medijskom kampanjom. Svi su se pitali da li je seksualni štrajk uspeo. Dakle, ako ikada budete trebali nešto objaviti, samo tome dodajte seks. Prodaće se. Mediji to vole.
Mi smo sve vrijeme ili ratovali ili se spremali za rat i sjećali se kako smo ratovali. Nikada nismo drugačije živjeli, sigurno i ne znamo. Nemamo ni predstavu kako da živimo drugačije. To ćemo jednom morati dugo da učimo.
Zaviri ispod površine kao i ostale podcaste Radija Slobodna Evropa pronađite na Spotify, iTunes, Google podcastima kao i na našem sajtu slobodnaevropa.org. Ovog 8. marta samo solidarno. When will they
ever... direktor službe za zajedničke poslove institucija Bosne i Hercegovine Dragan Šojić potvrdio je da se temperatura prostorije održava samo kako ne bi došlo do zamrzavanja instalacija u zgradama parlamentarne skupštine i veća ministara Bosne i Hercegovine u Sarajevu. Šojić kaže da je problem sa grejanjem nastao zbog stanja na tržištu nafte i naftnih derivata. Mi smo u redovnom postupku u skladu sa zakonom o javnim nabavkama pokrenuli na vreme postupak obezbeđivanja ložulja. Međutim, posle završenog postupka nijedan od 6 dobavljača koji su učestvovali u postupku nije hteo da prihvati potpisivanje ugovora zbog naglog skoka cena na tržištu, rekao je Šojić za agenciju Srna. A građani u Bosni i Hercegovini u proteklih 10 dana sa zabrinutošću prate dešavanja u Ukrajini. Dodatno ih, kako kažu, uznemiravaju medijski tekstovi u kojima se rat u Ukrajini dovodi u vezu sa mogućom eskalacijom sukoba u Bosni i Hercegovini. Ističu da su zbog svojih ratnih iskustava senzibilniji na takve najave, a dodatno su nezadovoljni odnosom političara, za koje kažu da nemaju odgovor na postojeću situaciju. Priča Mirnes Bakija.
Senad iz Sarajeva prati izvještavanje medija, te ističe da nije zabrinut zbog trenutne situacije, ne isključuje najguru mogućnost, te dodaje da ni u tom slučaju ništa ne može promijeniti. Zadatak predstavnika vlasti je da umiri građane, ali on smatra kako su izgubili njihovo povjerenje.
Samo aktualna vlast, ali ljudi nemaju povjerenje u njih, tako da je besmisleno možda i da ništa i govori.
Amila iz Sarajeva nije kupovala dodatne zalihe namirnica. Ipak, naglašava da ne treba osuđivati građane koji su dodatno kupovali, pogotovo one koji su imali prethodno negativno iskustvo.
Mogu da ih osudim jer oni najbolje znaju kako je, šta je, taj neki njihov strah, panika, mislim da su negdje i opravdani.
Smilja Trifunović, penzionerka iz Banja Luke, kaže da politiku odavno ne prati, ali da je trenutno takva situacija da se informisala. Nada se da neće doći do upotrebe najgoreg oružja, jer u tom slučaju bi stradali ljudi na cijeloj planeti. Dodatne zalihe namirnica nije stvarala, te dodaje da političare ne trebamo slušati.
Na moja porodica uopšte nije tako reagovala, jer ne možemo za ceo život da kupimo, mi ne znamo koliko će trajati, a ako bude kakvi veliki problema, možda nam neće ni trebati auto, možeš više neke pećine, šta mi znamo kako ćemo živjeti, mi to ne znamo.
Vedrana iz Banja Luke prati različite medije, od društvenih mreža do televizije. Smatra da širenje panike najviše doprinose bombastični naslovi u medijima.
Konkretno kad gledam dnevnik, bilo koji dnevnik nije bitno, 90% sadržaja ili 99% sadržaja je ili rat, ili korona, ili nesreća ova, ili nesreća ona. Ja ne znam kad sam čula neku nazovi normalnu vijest, a postoje normalne vijesti.
Sociolog Ivan Šijaković kaže da ljudi u posljednje vrijeme reaguju ovako zbog straha koji su pretrpjeli 90. godina za vrijeme rata. Kaže da mu je jasno zašto ljudi nemaju povjerenja u političare, te da se ne dozvoljava stručnim ljudima da pojasne kakva je stvarna situacija.
Tamo gdje nemate objašnjenja ljudi odgovornih za to i stručnih ljudi. Jer znate, političarima se na ovim prostorima mnogo ne veruje. Mogu da pričaju šta god hoće. Oni su iz 90. godina pričali, najema kakva rata, uvodi se demokratija i na kraju za 2 godine ispade nešto najgore što može biti.
Sociolog Šijaković ističe da imamo veliki broj različitih stavova i da često djeluju zbunjujuće na ljude.
Na svim tako medijima, portalima, posebno takozvanim društvenim mrežama, te, ne znam, nekakve analize, prognoze i oni koji nešto znaju i oni koji ništa ne znaju, ali hoće da iskoriste priliku da nametnu neke svoje stave.
Šijaković poručuje da svakodnevno čitanje ovakvih sadržaja u velikoj mjeri plaši ljude. Dodaje kako se u ovakvim situacijama često dešava da se pojave i pojedinci koji žele financijski profitirati. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirnes Bakija.
Dnevno.rs Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Neočekivani zahtjev Moskve u vezi sa novim iranskim nuklearnim sporazumom Zapad teško može da prihvati, pošto bi se time otvorila velika rupa u sankcijama Rusiji zbog njene invazije na Ukrajinu. S druge strane, odlaganje sporazuma bi moglo da bude u interesu Rusije, jer bi se time zadržao pritisak na cene nafte, dok se na Zapadu razmatra zabrana prodaje ruske nafte, pišu svetski mediji. Rusija je odložila postizanje sporazuma o novom iranskom nuklearnom sporazumu, dodajući neočekivane zahteve u posljednjem trenutku kao odgovor na zapadne sankcije zbog njene invazije na Ukrajinu. ukazuje Times. Očekivalo se da će novi dogovor biti objavljen u narednih nekoliko dana. Pošto je jedan od ključnih problema izgladio generalni direktor Međunarodne agencije za atomsku energiju Rafael Grossi tokom posete Teheranu. Rusija je ranije vršila otvoren pritisak na Iran, svog strateškog partnera na Bliskom istoku, da pruži ustupke u pregovorima u Beču. Međutim, ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov 5. marta iznenada je najavio da Moskva neće pristati na novi sporazum bez pismene garancije Sjedinjenih Američkih Država da sankcije Rusiji u vezi sa Ukrajinom neće ugroziti njeno pravo na ekonomsku i vojnu saradnju sa Iranom. Rusija se možda nada da bi mogla da ima korist od zadržavanja dogovora, ocenjuje Times, dodajući da se s druge strane Vašington nada da bi novi dogovor smanjio visoke cene nafte na svetskim tržištima, što bi oštetilo rusku ekonomiju koja je posle sankcija još više zavisna od prodaje nafte i gasa. Pregovori o oživljavanju iranskog nuklearnog sporazuma vode se u Beču, otkako je predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Joe Biden preuzeo funkciju prošle godine. Iz prvobitnog sporazuma dogovorenog 2015. između 5 stalnih članica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija i Nemačke sa Iranom, bivši američki predsjednik Donald Trump povukao je Sjedinjene Države 3 godine kasnije i uveo oštre ekonomske sankcije Teheranu. Diplomatski napori za postizanje revidiranog iranskog nuklearnog sporazuma dovedeni su u pitanje zahtevom Rusije za pismenim garancijama, za koje je gotovo izvesno da će ih Zapad odbiti, piše Guardian. Tajming novog preokreta u nuklearnim pregovorima teško da je slučajan, pošto se Kremlj brine zbog sve veće pretnje ključnom prihodu Rusije od nafte posle invazije na Ukrajinu, ističe Politico. Nuklearni sporazum bi doneo značajne količine iranske nafte na globalna tržišta u narednim mesecima, što bi moglo da bude problem za ruskog predsjednika Vladimira Putina, budući da bi iranske zalihe pomogle u neutralizaciji poremećaja na tržištu i skoka cena, ako bi Zapad pojačao sankcije Moskvi zabranom prodaje ruske nafte. Pretnja dodatnim sankcijama zbog Ukrajine već utiče na ruske prihode od nafte, navodi Politico, ukazujući na podatak da je skoro 3/4 ruske trgovine naftom zamrznuto posle invazije na Ukrajinu.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e, slobodnaevropa.org.
Trojica aktivista omladinske studentske akcije iz Novog Sada, koji su juče bacili dve dimne bombe i prekinuli sednicu Komisije za planove tokom rasprave o generalnom urbanističkom planu, privedeni su danas u tužilaštvo na saslušanje. Kako je prenela agencija Beta, oni se sumnjiče da su tokom sednice bacili dimne bombe u salu u kojoj je održana rasprava, a jedan od njih je potom iz struje isključio projektore na kojima su emitovani nacrti novog urbanističkog plana. Ovom incidentu prethodilo je višemesečno nezadovoljstvo i protesti dela građana zbog novog urbanističkog plana za Novi Sad, kojim se planira izgradnja takozvanog Novog Sada na vodi.
Nova epizoda regionalne emisije Perspektiva bit će dostupna od nedelje 6. marta 2022. godine na sajtu Radija Slobodna Evropa, kao i na našim društvenim mrežama. Ovo je 18. epizoda 8. sezone Perspektive sa studentima i učenicima srednjih škola iz Tuzle, grada u Federaciji Bosne i Hercegovine. U novoj Perspektivi pogledajte šta mladima iz Tuzle nedostaje u obrazovanju, kako gledaju na vrednosti tolerancije i patriotizma.
Nažalost, kao i svugdje u državi, Tuzla gubi ona je onu svoju progresivnost koju imala i dobijamo situaciju da nekompetentni, nestručni ljudi sve više i više dobijaju mogućnost da vode gradske institucije.
Kako kažu, njih retko ko za nešto pita, zbog čega malo ko ima želju da se aktivno uključi u politiku ili aktivizam.
Jedan od većih problema u Tuzlanskom kantonu, Tuzli i mom gradu, jeste pasivnost mladih i nedovoljno prilika za mlade da se razvijaju, da grade sebe.
Ljudi su pasivni, stranke su pasivne.
Rekli su neki od sagovornika. Slobodna Evropa u saradnji sa NED-om emituje TV serijal Perspektiva o omladini i najosjetljivijim društvenim temama na Balkanu. Producent je Mebius Film iz Sarajeva.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Na kraju emisije najvažnije vesti za utorak 8. mart. Opozicionar Navalni iz zatvora pozvao na nastavak protesta u Moskvi. Vozači kamiona iz Srbije uspeli da napuste Ukrajinu. Iz Amnesty Internationala skrenuli pažnju na alarmantno pogoršanje ženskih prava u prošloj godini. Zaštitnik građana upozorio na diskriminaciju žena u Srbiji. Sutra maksimalna temperatura do 5 stepeni i promenljivo oblačno vreme. Bilo je to sve u programu Radija Slobodna Evropa. Iz beogradskog studija pozdravljaju vas Ivan Kojić i Peđa Urošević. Prijetan dan.